O'zbekiston Norvegiyaga Yevropadagi istiqbolli hamkor sifatida qaraydi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov diplomatik aloqalar o'rnatilganining 25 yilligi munosabati bilan Norvegiyalik hamkasbi Barge Brendega tabrik yo'lladi. Abdulaziz Komilovning O'zbekiston Norvegiyaga Yevropadagi istiqbolli hamkor sifatida qarashi va u bilan har tomonlama va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat berishini ta'kidladi. O'zbekiston Norvegiya bilan siyosiy muloqot, parlamentlararo hamkorlik, iqtisod va sanoat hamda ilg'or texnologiyalar, madaniyat va san'at sohalarida hamkorlikni yanada mustahkamlashni ko'zlaydi. Aminmanki, hurmat va o'zaro manfaatlarni inobatga olishga asoslangan O'zbekiston-Norvegiya munosabatlari xalqlarimiz farovonligi va manfaatlari uchun rivojlanishda davom etadi, dedi vazir Abdulaziz Komilov. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.